Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 18. oktobar, vijesti dana. Poslanici federalnog parlamenta podržali odluku o zaduženju federacije po proširenom aranžmanu sa MMF-om.
Ovakvo ponižavanje parlamenta federacije još nije viđeno. Zaduženje se zapravo već desilo, nažalost, ne u parlamentu federacije, mjestu gdje je trebalo da se desi, nego se desilo u restoranu Barka.
Loša saradnja tužilaštva kantona Sarajevo i policijskog komesara, rečeno na vanrednoj sjednici Skupštine kantona Sarajevo.
Smatramo da je ozbiljno narušena saradnja između Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštva kantona Sarajevo, iz čega dalje proizilazi uznemirenost javnosti i otvoreno nepovjerenje u institucije kantona Sarajevo, što je rezultiralo i sa protestima u više navrata u vezi sa ovim predmetom i ozbiljnog narušavanja sigurnosti situacije u kantonu Sarajevo.
Počelo suđenje Lijanovićima.
Radi se dakle o kaznenim djelima koja su počinjena kroz poslovanje osumnjičenih i više pravnih osoba i oni su osumnjičeni da su ostvarili nezakonitu imovinsku korist u više milijunskim iznosima.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapsili su tri osobe zbog sumnje da su pomogle u bjegstvu Sanjina Sefića, vozača koji je početkom prošle sedmice izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su smrtno stradale dvije osobe. Županijsko tužilaštvo u Splitu podiglo optužnicu protiv osmorice bivših pripadnika JNA i srpskih paravojnih jedinica koje po komandnoj odgovornosti terete za ubistva 118 civila, silovanja i protjerivanja hrvatskog stanovništva na području Šibensko-kninske županije od 91. do 95. godine. U Podgoričkom višem sudu počelo saslušanje osumnjičenih za pripremanje terorističkih napada u Crnoj Gori. Prvi na saslušanju bivši šef srpske žandarmerije Bratislav Dikić. Prema navodima medija, Dikić je negirao krivicu te započeo štrajk glađu. Tokom dana će biti saslušani i ostalih 13 pritvorenih. Predsjednik Makedonskog sobranja Trajko Veljanovski danas je raspisao prijevremene parlamentarne izbore u Makedoniji za 11. decembar. Iračke snage nastavljaju ofanzivu kod Mosula. Broj žrtava tajfuna koji je pogodio Vijetnam 31. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno sa kišom mjestimično.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Zastupnički dom parlamenta federacije donio je odluku o prihvatanju zaduženja federacije po proširenom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Za danas je zakazana i sjednica Doma naroda koji također mora dati saglasnost za zaduženje. Izvještava Mila Dobradović.
Rok otplate kredita Međunarodnog monetarnog fonda je 10 godina. Sredstva će biti doznačena budžetu federacije BiH u periodu od 3 godine u tranšama. U obrazloženju aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom, ministrica financija Federacije BiH Jelka Miličević kazala je da će se krediti koristiti za pomoć u provođenju ekonomskih politika.
Znači, sredstva su uistinu odobrena i upućena u Centralnu banku na jedinstveni račun 9.9. Znači, poremećaji su takvi da smo mi došli u situaciju da vama, nama kasni plaća 2-3 dana dok se mi ne izjasnimo o aranžmanu.
U opoziciji su bili više nego ogorčeni predloženim zaduženjem federacije po proširenom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Elver Krajbić, predsjednik kluba Socijaldemokratske partije, optužuje da je pismom namjere vlada obmanula Međunarodni monetarni fond.
Vlada federacije ima jednu priču za Međunarodni monetarni fond, ima drugu priču za javnost i treće radi. Tako da najkraćem slučaju možemo reći da je ovo vlada obmana. Danas će građani Federacije Bosne i Hercegovine biti zaduženi blizu 980 miliona konvertibilnih maraka.
Predsjednik kluba Demokratske fronte Dženan Džanogić pitao je prisutne članove vlade.
Gospodo iz vladajuće koalicije, šta vi u stvari hoćete od nas? Dakle, ovakvo ponižavanje parlamenta federacije još nije viđeno. Zaduženje se zapravo već desilo potpisom na pismo namjere u restoranu Barka, omogućili između ostalog i finansiranje referenduma u Republici Srpskoj.
Za Ismeta Osmanovića i stranke Demokratske akcije koja podržava odluku u zaduženju, ipak je bilo problematično što se u obrazloženju zaduženja pominju i plate.
Povezano sa plaćama državnim službenicima u federaciji. To se nije smjelo dogoditi niti od strane vlade, niti od parlamenta. Jer to naprosto nije istina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark rekao je danas da je krajnje vrijeme da parlament federacije počne raditi, jer osim novca postoje i druge obaveze. Wigemark je to izjavio nakon sastanka sa premijerom federacije Fadilom Novalićem. Izvještava Ivan Katavić.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine opredjeljena je da u idućem razdoblju provede sve mjere iz reformske agende koju su vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima usvojili još prije godinu dana. Do sada je realizirano nešto više od 39% mjera, a njeni rezultati već su vidljivi, kazao je federalni premijer Fadil Novalić.
Mi smo zaposlili ravno 24.952 uposlena. Pri tome se broj ljudi u javnoj upravi, odnosno javnoj službi, smanjio za 1800. Znači, treba shvatiti da je samo realni sektor dominantno privatni zapošljavao.
Novalić također dodaje kako su mjere koje su do sada provedene u reformskoj agendi jedan od glavnih razloga zašto je u Briselu prihvaćena aplikacija Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji.
To nam dakle govori jučerašnji zaključci Vijeća za vanjske poslove Europske unije koji su nas pozvali da nastavimo efikasno sprovođenje reformi. Time posredno priznaju da smo sad u centru provođenja reformi i da ih efikasno provodi.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark smatra da bi rezultati provedbe reformske agende bili bolji da nije bilo zastoja u radu federalnog parlamenta. Federalna vlada je uputila čitav niz propisa koji su završeni. Nadam se da će ovi zastoji u radu zakonodavnih institucija koji su uzrokovani pitanjem oporezivanja igara na sreću i kladionica biti okončani. Navešću jedan primjer. Vlada Federacije u veljači ove godine dostavila je parlamentu prijedloge zakona za mirovinski sustav, ali još uvijek nisu razmatrani, kazao je Wigemark. Wigemark je podsjetio da je reformska agenda jedna od najvažnijih reformi od završetka rata u Bosni i Hercegovini, te kako je svrha izrade tog dokumenta u prvom redu kreiranje više radnih mjesta za mlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Vlada Republike Srpske se u pismu namjere MMF-u obavezala na smanjenje plata i broja zaposlenih u javnom sektoru, iako to uporno negira. Analitičari su mišljenja da vlada krije ono što je neminovno, a to je da javni sektor mora da se smanji ukoliko žele da dobiju novac stranih kreditora, informiše Gojko Veselinović.
U Republici Srpskoj zaposleno je nešto više od 250.000 radnika, od čega je skoro polovina zaposlena u javnom sektoru. Upravo javni sektor guta najviše budžetskog novca, skoro 40%, što je oko 720 miliona maraka. MMF je registrovao ovaj problem, pa je kao uslov za dobijanje novca zadao i reformu javnog sektora, što podrazumijeva i otpuštanje viška radnika, ali i smanjenje plata, na što je pristala i vlada Republike Srpske u pismu namjere. Ipak iz vlade konstantno negiraju ovu činjenicu, pa tako ministar financija Zoran Tegeltija kaže da vlada ne razmišlja o otpuštanju radnika i smanjenju plata, već da ima strateški plan smanjenja budžetskih izdvajanja u javnom sektoru.
Naše osnovno opredjeljenje je da će se ukupan fond plata kao dio bruto društvenog proizvoda u narednom trogodišnjem periodu smanjiti u odnosu na ono što danas imamo. Drugo naše strateško opredjeljenje je da se koeficijenti plate neće povećavati u periodu od 2016. do 2019. godine. Treće naše strateško opredjeljenje jeste zajedno da ćemo sa Svjetskom bankom, kako smo to i potpisali, utvrditi registar svih zaposlenih u javnom sektoru i da ćemo nakon usvajanja tog registra napraviti analizu procjene potrebne svih radnih mjesta.
Ekonomista Zoran Pavlović ističe da vlada, kako god nazvala ove rezove, ne može da sakrije činjenicu da se oni moraju napraviti, jer je javni sektor dugo služio za stranačko, rodbinsko i kumovsko zapošljavanje, pa sada ne mogu tim ljudima priznati pravo stanje stvari.
Kod nas je sve uvezano po, da kažem, tim partijskim i političkim linijama i naravno ličnim, tako da na kraju kad pogledate, to je osinje gnezdo koje niko ne smije da dira ili neće da dira, jer zna da će to onda izazvati čitav niz drugih problema koje niko od visoko pozicioniranih ljudi u vladi ne želi.
Uvjeravanja iz vlade vjeruju u sindikatu uprave, a Tomislav Vrhovac, prvi čovjek ovog sindikata, kaže da podržavaju reforme, ali ne i rezove.
Stav sindikata jeste da neće biti otpuštanja na taj način i da je to proces koji treba da provedemo kroz određeni vremenski period.
Analitičari ističu da bez stranih eksperata koji će crno na bijelo odrediti koliko je ljudi potrebno i ko odlazi, vlada ne može sprovesti ono što je potpisala, a pitanje je i kako će riješiti problem onih koji ostanu bez posla, jer je realni sektor suviše slab da primi te ljude. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Rasprava tokom vanredne sjednice Skupštine kantona Sarajevo o sigurnosti svela se na optužbe za lošu saradnju policijskog komesara kantona Sarajevo i tužilaštva ovog kantona. Studentima psihologije, kolegama poginulih studentica, koji su došli da ukažu na katastrofalnu sigurnosnu situaciju, nije dozvoljeno da se obrate u Skupštini, izvještava Aida Đugo.
Sigurnosna situacija u kantonu Sarajevo ozbiljno je narušena. Ubistva, pljačke, saobraćajne nesreće sa smrtnim posljedicama svakodnevnica su u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Komisija za sigurnost kantonalne skupštine utvrdila je da uprkos tome institucije koje su najodgovornije dovoljno ne sarađuju. Elvedin Okerić, predsjednik te komisije, kaže:
smatramo da je ozbiljno narušena saradnja između Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštva kantona Sarajevo, iz čega dalje proizilazi uznemirenost javnosti i otvoreno nepovjerenje u institucije kantona Sarajevo, što je rezultiralo i sa protestima.
Protesti su organizovani u više navrata. Posljednji je organizovan jučer pred Zemaljskim muzejem na mjestu gdje su zbog prebrze vožnje Sanjina Sefića poginule dvije studentice psihologije, Edita Malkoč i Selma Agić. Neformalna grupa građana, uglavnom studenata psihologije, je željela se danas obratiti poslanicima, ali im nije bilo dozvoljeno. Zato su sa povezima na ustima tek podijelili letke poslanicima. Traže istinu. No, tokom 3,5 sata sjednice, osim čitanja izvještaja i statističkih podataka, odgovorni su samo jedni drugima poručivali ono zbog čega su se putem medija danima optuživali. Glavna tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo, Dalida Burzić, ipak tvrdi:
u onoj situaciji kada sam ja kao glavni tužilac procijenila da treba reagovati i da treba glava kuće, a to je komesar, da utvrdi eventualnu odgovornost policijskog službenika u jednom vrlo delikatnom predmetu, ja sam i reagovala. Ne želim da se to tumači lošim međuljudskim odnosima i ne želim da se to tumači nesaradnjom između ove dvije institucije.
Policijski komesar Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Vahid Ćosić, nakon iscrpnog izvještaja o sigurnosti, rekao je da tužiteljica omalovažava rad MUP-a kantona Sarajevo, posebno u vezi istrage u slučaju ubistva Dženana Memića. Zato je javno rekao:
da ću obavijestiti Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, Ured glavnog disciplinskog tužioca, da ispita odgovornosti glavne kantonalne tužiteljice, postupajući tužilaca, na ovoliku beskrupuloznu hajku, obezvređivanje, omalovažavanje rada policijskih službenika Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo.
Do sadašnju raspravu u Skupštini Sarajevskog kantona poslanik Semir Halilović opisao je ovako:
mislim da su ljudi vidjeli svu pravnu zavrzlamu i nemogućnost zašto svi ovi organi nisu u stanju da riješe bilo šta u Sarajevu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U sudu Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Jerku Ivankoviću Lijanoviću, koji se sa još 9 osoba tereti za izbjegavanje plaćanja poreza u iznosu od oko 200.000 konvertibilnih maraka, govori Boris Grubešić, portparol Bosansko-Hercegovačkog tužilaštva.
Radi se dakle o kaznenim djelima koja su počinjena kroz poslovanje osumnjičenih i više pravnih osoba, povezano dakle poslovanje, i oni su osumnjičeni da su ostvarili nezakonitu imovinsku korist u više milijunskim iznosima i da su također oštetili budžet Bosne i Hercegovine, da su tajili porez u više milijunskim iznosima. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine će krivnju ovih optuženih dokazivati sa pozivanjem više od 40 svjedoka optužbe, kako je navedeno u optužnici, a priloženo je više stotina dokaznih materijala. Dakle, kreće postupak i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine će izvoditi svoje dokaze u ovom predmetu.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati: trgovina ljudima prijeti i Bosni i Hercegovini.
Eksperti skreću pažnju kako je u posljednje vrijeme sve veći trend radne eksploatacije te prosjačenja kao oblika trgovine djecom.
Ljudska prava se sistematski krše, a ombudsmeni na granici opstanka.
Mi nećemo odustati od izmjena zakona koji treba da obezbedi prije svega financijska nezavisnost institucije ombudsmena, koja može biti provedena na način kako je to regulisano i za glavnu službu za reviziju u Bosni i Hercegovini.
Prije najavljenih sažaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Kurdske snage u Iraku zajedno sa iračkim snagama i uz podršku aviona koalicije koju predvode Sjedinjene Američke Države napreduju u ofanzivi za Mosul, koji je pod kontrolom između 4.000 i 8.000 pripadnika militantne grupe Islamska država. UN su pak zabrinute zbog opasnosti ukoliko ofanziva potraje, kako kažu, potencijalno najveće humanitarne krize u ovoj godini. Pripremila Biljana Jovićević.
Iračke snage napreduju prema Mosulu bolje od planiranog, saopštio je Pentagon na početku drugog dana ofanzive za vraćanje Mosula iz ruku militanata takozvane Islamske države. Ali portparol Pentagona Peter Cook upozorava da bi kampanja mogla potrajati neko vrijeme, te da ostaje da se vidi da li će džihadistička grupa uzvratiti borbeni udarac. Izvještač BBC-a sa armijskim jedinicama kaže da je južna linija fronta udaljena od Mosula oko 24 km. Bitka za Mosul, drugi po veličini irački grad koji je pod kontrolom militanata takozvane Islamske države od polovine 2014. najveća je vojna operacija u Iraku od kada su američke trupe napustile tu zemlju 2011. Mosul je grad u kojem je živjelo 2 miliona stanovnika i Ujedinjene nacije neprekidno upozoravaju da ukoliko operacija za Mosul potraje više sedmica, to može biti potencijalno najveća humanitarna kriza u ovoj godini, budući se procjenjuje da u tom iračkom gradu ima više od 1,5 milijuna civila. Kurdski militanti Peshmerge tvrde da su pogurali militante sa oko 200 kvadratnih metara teritorije. Predsjednik autonomnog kurdskog regiona Masud Barzani je u iračkom gradu Kazaru sumirao rezultate.
Do sada je oslobođeno oko 200 km teritorije. To je prva faza operacije za Mosul. Ona je počela sa istoka i jugoistoka Mosula i riječ je o zajedničkoj operaciji kurdskih pešmergi i iračke vojske. Ovo je prva zajednička operacija iračke vojske i pešmergi u kojoj su borci pomiješani i dijele zajedničko bojno polje protiv terorističke organizacije Daesh. I mi se nadamo da je to dobar početak za buduće odnose između dvije strane.
U sedmicama američkih diplomatskih pregovora prije operacije izaslanici su uspjeli da pošalju poruku svim stranama koje učestvuju u oslobađanju Mosula da sve snage moraju biti pod kontrolom i komandom snaga premijera Abadija, a da sva velika neriješena pitanja za sada ostaju po strani.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Grupa radnika Željezare Zenica koji su stekli uslove za penzionisanje, ali to pravo ne mogu ostvariti zbog duga za penzijsko invalidsko osiguranje, i dalje se okuplja na protestu ispred upravne zgrade i preduzeća. Njima se pridružuju i radnici kojima se duguje 5 plata. Opširnije u prilogu Šerifa Babića.
Od proljeća ove godine traje intenzivna borba veće grupe bivših radnika Željezare Zenica da konačno počnu primati penzije. Ovo preduzeće duguje doprinose za PIO od 2002. godine, govore Osman Ramljak i Nezira Malagić.
40 godina ima radnog staža, napunjeni, a ne moram u penziju. Nisam ja sam, ima nas 80 nešto. Plata je minimalna, ispod minimalne. 346, prevoza nemamo.
Trebam u penziju, nije mi 15 godina uplaćen. Uslovi rada nikakvi, plate nema, 6 plata nema, ne može se više ovako i gotovo.
Željezara, koja upošljava oko 400 radnika, namjerava prodajom nekretnina doći do sredstava za izmirenje doprinosa za PIO, ali se čeka saglasnost sa federalnog nivoa. Razgovori radnika sa menadžmentom preduzeća do sada nisu bili uspješni, zbog toga se protestna okupljanja nastavljaju, kaže Hidajet Čolaković.
Očekuje se sastanak federalne vlade koja će razmatrati pitanje Željezare Zenica. Vanredni sastanak treba se održati u četvrtak.
Posljednja protestna okupljanja odvijaju se bez saglasnosti sindikata Željezare, koji je nedavno najavio pa otkazao protest ispred sjedišta federalne vlade u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić pozvao je danas entitetskog ministra prosvjete Danu Maleševića da ispuni obećanje od prije par dana koje je dao pod prijetnjom štrajkom prosvjetara, te da isplati obećane naknade za prijevoz za juni i juli ove godine.
Apsolutno sva dugovanja moraju biti isplaćena. Imamo uvijek obećanje da će sve biti isplaćeno, samo niko ne kaže kada. U skladu sa zaključkom Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture, tražimo da se evidentiraju sva dugovanja. Smatram da je to nekih 2,5 do 3 miliona maraka u ovom trenutku i da napravimo plan i program realizacije isplate tih dugovanja u smislu nekog hodograma, da vidimo šta možemo zajedno učiniti do nove godine ili u nekom narednom razumnom roku. U Zakonu o radu precizno piše radnik ima pravo na naknadu za prijevoz. Ta naknada nije u mjesečnim kartama, nije u ekselima, ona je u novcu. Mi tražimo da se ta naknada isplati radniku, a onda radnik može da ide kako god njemu odgovara na posao.
U toku ove sedmice, prema najavama entitetskih zvaničnika, u Narodnoj skupštini Republike Srpske mogao bi se u raspravi naći novi entitetski zakon o praznicima, koji bi definisao pitanje obilježavanja 9. januara kao Dana Republike Srpske, kojeg je osporio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. U međuvremenu, u nastavku današnjeg redovnog zasjedanja entitetskog parlamenta, poslanici su raspravljali o strategiji razvoja malih i srednjih preduzeća za naredne 4 godine, zabilježio Milorad Milojević.
Mala i srednja preduzeća u ukupnoj privredi Republike Srpske čine preko 99% svih privrednih subjekata, zapošljavaju 2/3 od ukupnog broja zaposlenih lica, te ostvaruju isto toliko poslovnih prihoda svih preduzeća. Tako se u strategiji za razvoj tog sektora navodi cilj da broj malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj mora preći 18.000, što bi bilo za oko 10% više nego 2015. godine. No u opoziciji ističu da je plan urađen sa pokazateljima koji mnogo odudaraju od stvarnog stanja, te su postavili i zahtjev entitetskoj vladi da pred poslanicima predstavi analizu stanja u privredi Republike Srpske. Poslanik SDS-a Miladin Stanić.
Stisnite petlju pa urate informaciju o stanju u privredi. Pa vidi da vam pokažemo gdje su završile državne pare u privredi. Dostavite nam tu informaciju pa da vidite da su na stotine miliona maraka neodgovornim i korumpiranom odnosom vlade Republike završilo u privredi i otišlo van Republike Srpske.
U vladi se nisu obazirali na zahtjev opozicije, samo su istakli da su strategijom predviđeni rasterećenje poreske politike te analiza parafiskalnih nameta kako bi bio podstaknut razvoj malih i srednjih preduzeća. Poslanici trenutno razmatraju prijedlog strategije razvoja javnih puteva u Republici Srpskoj za period do 2025. godine. Prioritetni ciljevi, među ostalim, čini nastavak radova na koridoru 5C, nastava gradnje autoputa koji bi od Gradiške preko Banja Luke vodio dalje ka dolini Lašve. U opoziciji smatraju da su vlasti u Banja Luci ponovo ignorisale razvoj putne mreže na istoku Republike Srpske. Poslanik NDP-a Zdravko Krsmanović.
Koji je to rezon sada u prioritetu raditi put Banja Luka-Mliništa? Staviti to u prioritet autoputeva? Kad nemate nikakvu vezu sa federacijom, kad nemate nikakvu vezu sa Hrvatskom, dole i vezanom sa Splitom, ako je to neki koridor, da recite nam koji je to koridor, kad će biti završen? Jedno iskustvo koje imamo sa autoputem Banja Luka Gradiška, kad nemamo ni mosta na rijeci Savi, niti imamo vezu sa autoputem Zagreb-Beograd, potrošili smo sredstva, je li nam to prioritet?
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Institucija ombudsmena u Bosni i Hercegovini obilježila je 20 godina postojanja. Međutim, njihov opstanak i financijska nezavisnost ugroženi su zbog nepostojanja adekvatnih zakonskih rješenja koja su ovu instituciju, ali i zaštitu ljudskih prava, dovela u nezavidnu poziciju. Slušamo Dženanu Halimović.
Zaštita ljudskih prava kroz instituciju ombudsmena ima višestruki značaj, te između ostalog predstavlja i temelj demokratskog društva, kazao je Jonathan Moore, šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini u povodu obilježavanja 20 godina postojanja ombudsmana u Bosni i Hercegovini.
Želimo da vidimo i nezavisnost institucije ombudsmena na svim nivoima, uključujući u budžetu, odnosno proračunu. Financijska nezavisnost ove institucije je također od ključnog značaja.
Ombudsmani su posljednja instanca na kojoj obespravljeni traže zaštitu, te je stoga njihov rad prvenstveno ključan za građane, jer institucije su te koje ih ugrožavaju, upozorava ombudsman Jasminka Džumhur.
Postoje sistemska kršenja ljudskih prava, gdje je izvor u zakonodavnom okviru, u slabim institucijama i ono što nismo dovoljno uradili. Nismo osnažili institucije da mogu da odgovore zahtjevima na zaštitu ljudskih prava. Najgore stanje je svakako sa ugroženim kategorijama iz razloga što njihova prava nema ko da zastupa, nema ko da štiti.
Vlasti Bosne i Hercegovine dužne su donijeti zakon kojim bi osigurale svaku vrstu nezavisnosti ombudsmenima, upozorio je šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemar. Predsjedavajući Komisije za ljudska prava parlamenta Bosne i Hercegovine Borislav Bojić kaže kako se nada da će se rješenje uskoro naći.
Mi nećemo odustati od izmjena zakona koji treba da obezbedi prije svega financijska nezavisnost institucije ombudsmena koja može biti provedena na način kako je to regulisano i za glavnu službu za reviziju u Bosni i Hercegovini, što je sasvim korektno rješenje i mislim da trebamo učiniti dodatne napore kako bismo došli do izmjena zakona koji bi sadržavao takvu vrstu odredaba koje će obezbediti financijsku nezavisnost ove institucije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Mostaru je u povodu Međunarodnog dana borbe protiv trgovine ljudima održana panel diskusija, izvještava Mirsad Behra.
U BiH godišnje između 40 i 50 osoba postanu žrtve raznih oblika trgovine ljudima. Građani BiH su potencijalne žrtve i u zemlji i u inostranstvu, rečeno je uz ostalo u Mostaru na panel diskusije o trgovini ljudima predstavnika nevladinog sektora i institucija. U nevladinim organizacijama registrirali su tako, na primjer, veći broj sumnjivih oglasa za posao u inostranstvu. Zbog teške ekonomske situacije u zemlji, posebno mladi prihvataju takve poslovne ponude. Ističe predstavnica organizacije Novi put Edisa Demić.
Organizator snosi putne troškove smještaja, što je recimo nama kao ljudima koji godinama rade na trgovini ljudima sumnjivo, tako što dovodi osobu u dužničko ropstvo na mjestu destinacije gdje dođe. Ako kaže ja ne želim to raditi, želim promijeniti, želim se vratiti, neće moći biti u mogućnosti iz razloga što je već on određenu sumu novca za nju platio.
Eksperti skreću pažnju kako je u posljednje vrijeme sve veći trend radne eksploatacije te prosjačenja kao oblika trgovine djecom. Tomislav Pupić, koordinator za nasilje i trgovinu ljudima u Centru za socijalni rad grada Mostara, kaže kako se radi o iskorištavanju djece koja po raskrsnicama prose i peru automobile, ali se nikoga ne procesuira.
Njihovi roditelji, znači, imaju prekršajne kazne po 20 tisuća maraka, nikad ih nismo realizirali, nikad nismo nikog koga naplatili. Zakonodavstvo jednostavno ne prati ono što se dešava na terenu.
U udruženju Novi put podsjećaju da američki State Department svake godine izdaje klasifikaciju država po pitanju borbe protiv trgovine ljudima. Članica udruženja Alma Kajtaz.
Već dugi niz godina Bosna i Hercegovina je klasificirana u drugu skupinu, takozvani Tier 2, što znači da država nije zadovoljila minimalne standarde po pitanju borbe protiv trgovine ljudima, ali da jeste učinila značajan napredak u tom pogledu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Brčkom je postignut međustranački dogovor o formiranju nove skupštinske većine, što je svojevrstan rekord kada je u pitanju ova lokalna zajednica. Iz Brčkog se javlja Zoran Matkić.
Sukladno dogovoru, vlast u Brčkom distriktu naredne 4 godine obnašat će kandidati SNSD-a, koalicije SDS-NDP-a, SDA, SBB-a, Stranke za Bosnu i Hercegovinu i HDZ-a, te dva predstavnika nacionalnih manjina. Aktualni brčanski gradonačelnik i predsjednik HDZ-a Brčkog distrikta Anto Domić.
U ovom trenutku smo se usuglasili da je to ta ekipa koja će raditi na formiranju skupštinske većine i da ćemo već na prvoj konstituirajućoj sjednici završiti izbor i gradonačelnika i predsjednika skupštine.
Predsjednik brčanskog SDS-a Uroš Vojnović kaže da su već dogovoreni principi zajedničkog djelovanja, a u budućim razgovorima će se utvrditi
kome će šta pripasti, ali ono što je najbitnije da se donese i kvalitetan program rada koji bi na kraju krajeva naš grad izvukao malo naprijed, odnosno određeni progres.
Predsjednik SDA Brčkog distrikta Esed Kadrić kaže da je nova skupštinska većina postigla dogovor da do službene objave rezultata izbora
izvršimo sve prethodne pripreme i da možemo u jednom danu, dakle, konstituisati parlament, izabrati rukovodstvo parlamenta, izabrati gradonačelnika i krenuti raditi u istinu, dakle, neophodno je odmah pristupiti usvajanju budžeta za 2017. godinu.
Konstituirajuća sjednica Skupštine Brčkog distrikta održat će se 17. studenoga. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Poslanici federalnog parlamenta podržali odluku o zaduženju federacije po proširenom aranžmanu sa MMF-om. Loša saradnja tužilaštva kantona Sarajevo i policijskog komesara, rečeno na vanrednoj sjednici Skupštine kantona Sarajevo. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapsili 3 osobe zbog sumnje da su pomogle u bjekstvu Sanjina Sefića, vozača koji je početkom prošle sedmice izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su smrtno stradale 2 osobe. Županijsko tužilaštvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv osmorice bivših pripadnika JNA i srpskih paravojnih jedinica koje po komandnoj odgovornosti tereti za ubistva 118 civila na području Šibensko-kninske županije. U Podgoričkom višem sudu počelo saslušanje osumnjičenih za pripremanje terorističkih napada u Crnoj Gori. Predsjednik makedonskog sobranja Strajko Veljanovski danas je raspisao prijevremene parlamentarne izbore u Makedoniji za 11. decembar. Iračke snage nastavljaju ofanzivu kod Mosula. Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme, u ranim jutarnjim satima slaba kiša u istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Dnevna temperatura od 10 do 20 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.